Mintzaldi bat aipatu behar dugu ostegun untan, Epaiskan iraganen dena Baionan, gabeko zazpiontan, zurekin Peio Etxeberria Antxart, atxaldeon lehenik?
Atxaldeon eta atxaldeon antzule guztiai.
Eta azteko, eskual musika aipatuko dugu, zenta musikaren bestaren bezperan iraganen baita ere mintzaldi hau, besta bai musika ere bai izendatu da, zer borroka desagertu da edo?
Hoi, duri duke borroka desagertu dela bidean, ma uste dut begikiska egin naiziotela justuki musikaren bestari, baina ez dutela bat ere ahantzi gure gaiaren inguruan bazela justuki gai, nola eranen dut hori, multiformea edo mota ezberdinekoa eta mota horien artean badela justuki borrokaren aspektu hori, euskal joka eta euskal musika garaikidea orokorki aipatzen delarik, aspektu politikoa ez baita sekuan urruna.
Lotura beti izan du musika, kantuak borrokarekin nahi ara ez, tresna bat bilakatu baita ere, kantua?
Bai, tresna bat bilakatu da, ardatz bat erran genezake ere, ideia politikoen zabaltzeko, eta hori, astapenetik, astapenak erraiten delarik ez du gauza handirik erran nahi, euskal musika ez da ogoi garen mendean sortu, bazen gehanik erdi aroan, baina ogoi garen mendean musika garaikidea aipatzen denetik, eta hain zuzen ere deitzen den euskal kantaberria, euskal folka, eta gero oino gehiago euskal jokarekin lotura zuzen-zuzena da, eta mundu politikoak jakindu Frango Fite erabiltzen musika bere filosofiaren zabaltzeko, jakinez kirolarekin batean musika dela seguraski jendarte masa handiak mugiarazten aldituen ardatz eraginkorrena erranen dugu. Sortzen baitu musikak emozio kolektibo bat, eta emozio kolektibo hori esker ere, barneratzen baitira ideia politikoak. Orduan, bai, politika eta musika beti ezkonduak izan dira azken berrogoi eta marrurte hauetan.
Bo, eskual roka erraiten dugu erarik aski generikoa izaiten alda, zenta ondarean hortik hat joan da, gitarra batekin egiten aldiren musikak, ska, metal eta reggae eta beste izan baitira ere, eskual herrian, piskat hori guzia aipatuko duzu ere, nola zabaldu den ere?
Bai, orduan, helburua ez da ere mintzaldi hortan katalogo bat egitea, gainera, ustez, Epaiskan biltzen diren jendeek, nik bezain ongi ezagutzen baitute musika hori, orduan, ez du balio, astea, aipatzen, kortatuk zer egiten zuen, zer kontatzen zuen, ertzainak zer eta ez dakit zer. Horren ustez, interesgarriena da, behar da musika eta euskal joka kokatzea beren testu inguru sozio, politiko eta kulturalean eta ekonomikoan ere, ez dezagun antz, adibidez ekonomia aipatzen delarik, ebe bazela adibidez Euskal Herrian punk musika eta hori ez dela ere niundik heldu, euskal joka eta euskal musika garai hartan, musika urbanoa da eta lotua da ere krisia ekonomikoari. Eta Inglaterran bezala, Sex Pistols, Clash, garai hartako punka sortzen zen bezala Inglaterran, Euskal Herria sortu da ere euskal punka, krisia egoera batetik eta adierazpen kultural bat izan zen ere, adierazteko justuki miseria eta rebelazioan onbait krisia ekonomiko eta sozialaren aintzinean. Orduan, uste dut ez dela ulertzen euskal musika orokorki eta are gutxiago euskal joka, ez bada horretarazten ze testu ingurutan garatu den. Orduan, hori dena aipatuko dugu eta ejan duzun bezala, musika hori deklinatu da hainbat bide ezberdinetatik, baina hori ez dugu baita ezpara jogatuko.
Zertan, ze garaietan egonen gira hor, 70 markada, 80?
Bai, hori da, hasiko gira en ustez sustraietatik, jana baitu, data eta pertsonaia emblematikoak aipatu nahi baditugu, dena sortzen da, nonbait, 71 Michel Labeguerirekin, gu gira Euskaliko gazteri berria, hor kantu emblematiko hortaik sortzen da euskal kanta berria, piztu baititu kantu horrek hainbat borondate nahikeria. Eta gero, 70. hamarkadetik unat joanen gira, eta bidaia tipi hori eginen dugu ere, bon, mintzatuz, baina entzunez eta ikusiz ere, diska batzu artetan ere entzunen ditugu lako, piskat ilustratzeko soinuaren aldetik, gure gaia, nola ez, musika aipatzen delarik, adierazgarriena entzutea baita.
Mm-hmm. Eta hor, biztan dena, oinarrituko zira ere eskual rock'n'roll hor egin zinuten liburuan, Kolet Larraburuekin, hau, 2000-garren urte horietan hor egin behitzen duten?
Bai, gara gertan, Euskal Joka etzen baita espada gaur egun den betestu inguru berean, gara gertan, uste dut, gailur batean zela, Euskal Herria zuzenean festivala ere hor zen lekuko, hainbat talde ezagunekin, diskak saltzen ziren obitikiak bezala, bon, geroztik, bizi gira diskak krisia batean, eta musikaren kontsumitze manerak aldatu dira, streamingekin eta guzti, eta orduan, ustez, testu ingurua ez da bat ere berdina, eta kontzertuen unibertsua ere aldatu da, gara jartan baziren denetan, Euskal Bestetan, baziren festivalak, baziren kontzertu militanteak, hori dena aldatu da, ahuldu ere egin handi batean, gero sorkuntza hor da beti, orduan guzti hori aipatuko dugu pixkat, baina egia da, gara jartan, Kolet Larraburuekin Euskal Rock'n'Roll liburua idatzi genuelarik, lorezko garai baten bukaeran ginen. Orain, ogoi urte berantago gira, eta en ustez, ogoi urte horiek aztertzea interesgarria litzateke, baina ez dugu gibelapen aski hori egiteko, orduan ez nahi zortan menturatuko.
Mm-hmm. Mezuak ere aldatu dira, pentsu dutu ahi, taldeetan?
Bai, mezuak ere aldatu dira, biztan da. Politika aipatzen genuen ere gara jartan, lotua baitzen, lotuak baitziren politika eta Euskal Joka, orain, entzuten ditugu gero eta talde gehiago, erraiten, ara, mezuak, etengabe entzun ditugu, etengabe kantatu ditugu, orain, beste zerbaitetara pastu behar gira, eta orain, mezuak ere aldatzen dira, eta garai batean baino hainitzagoak dira behar ba. Hori dena, zer nahi duzu, Euskal Herriaren errealitatea da ere, baina ala ere, behar ba ez da lehen bezain politikoa, baina ez du kentzen ala ere, badela hemen sorkuntza importante bat Euskal Herrian, eta hori uste dut aski miresgarria dela ikusirik beti segitzen duela atiarezia izaiten Euskaraz, eta hori da Euskal Herrian ikusten dugun balentria handiena, hizkuntza gutxitu bat baita, eta ukaitia olako eskaintza hain zabala Euskaraz musika mailan, eno ustez hori gauza biziki edera da.
Mintzaldia hasteko heldu den ostegunatxan 7 izanen da Epaiskan, eskoraz izanen da, eta
bai,
itzulpena izanen da kaskoekin pentsu dut.
Bai, hori da.
Ongi, ebe dener gomita irekia da hor, belaunaldi batetik goitimentoaz, ze adineko jender zuzentzen duzuzuk?
Deneri itzulia zaie, aipatu dut ostion Michel Labeguri. Michel Labeguri ezagutu edo entzun zutenak, ne ustez orain gure itatxi eta amatxiak dira, ordoan ongi etorriak dira horiek ere, eta beren semetxia eta alabatxiak ere, hor balin badira, behokanen dugu saltsa eder bat Epaiskan.
Mil esker peioetxe behirien txart.
Mil esker hiri, eta izan untxa.